نستعيذ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah malam ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Buyu', yaitu kitab yang merangkum hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum-hukum seputar perniagaan, jual beli, dan mempelajari hadis-hadis atau hal-hal yang berkaitan dengan jual beli adalah perkara yang penting, terutama di zaman sekarang ini di mana begitu banyak cara-cara mencari harta dengan cara-cara yang haram, dan kita tahu manusia diciptakan dengan memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap harta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu terhadap harta, al-khair di sini diartikan harta oleh para ahli tafsir, sungguhnya manusia yaitu kecintaannya terhadap harta sangatlah keras. Oleh karenanya kebanyakan orang berusaha untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Terkadang mereka menempuh jalan-jalan yang haram yang penting bisa mendapatkan harta. Dan sebagaimana saya katakan bahwasanya di zaman sekarang ini banyak sekali jalan-jalan cara mencari harta dengan cara yang haram. Maka seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan ditanya tentang harta yang dia miliki. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara, di antaranya an malihi min aina tasabu wa fima anfaqah. Tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Dari mana dia dapatkan harus dengan cara yang halal. Kalau dia mendapatkan harta tersebut dari cara yang haram, maka ini musibah yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah SAW sudah mengancam orang-orang yang makan dari harta yang haram? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu lahmin ayu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi." Ya, daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih utama untuk mengenainya. Ini ancaman yang berat bagi orang-orang yang makan harta yang haram. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang makan harta anak yatim. Harusnya anak yatim dibantu, ya, justru dia mengambil harta anak yatim kemudian makan harta anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan dibakar dalam neraka jahanam. Bahaya yang makan harta haram ini, berbahaya. Oleh karenanya di antara akibat bagi orang-orang yang makan harta yang haram yaitu doa mereka susah untuk dikabulkan. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik pula. Di akhir hadis Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang yang dia bersafar, ya, yutilu safar, sudah lama bersafar, ash'af akbar, yaitu rambutnya penuh, semerawut dan penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabku, Ya Rabku, kabulkanlah permintaanku." Orang ini telah memenuhi, ya, sebab-sebab dikabulkan doa. Pertama, dia seorang yang sedang musafir, dan orang musafir doanya dikabulkan. Kemudian safarnya pun sudah lama. Kemudian dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu rambutnya semerawut dan penuh dengan debu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi dengan penuh ketundukan. Ya. Ini kalau seandainya yang melakukan demikian orang yang saleh, maka pasti diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Nabi SAW, ya, wa mat'amuhu haram, wa malbasu haram, wa mashrabuhu haram, wa gudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Dia makannya dari harta yang haram, minumnya dari harta yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, kenyang dari harta yang haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Bukan berarti tidak mungkin dikabulkan, tapi sangat susah untuk dikabulkan. Mungkin, tetapi sangat sulit orang yang makan harta haram kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta haram juga berkaitan dengan anak-anak kita. Kalau kita makan mereka, memakankan mereka harta haram, maka akan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Kisah yang indah dari ayahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ayahnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, tatkala dia akan meninggal dunia, dia mengatakan, saya tidak pernah memasukkan dalam mulutku suatu harta yang syubhat. Bukan yang haram, bahkan yang syubhat, yang diragukan, tidak pernah saya berani masukkan dalam mulut saya. Maka lihatlah, anaknya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karena para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama berusaha belajar tentang Kitabul Buyu, yaitu kitab yang berkaitan tentang transaksi-transaksi dan jual beli, ya. Paling tidak kita tambah ilmu dan kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari harta-harta yang haram dan dari cara-cara mendapatkan harta dengan cara yang haram. Apalagi zaman sekarang orang-orang mengatakan, ya Ustaz, yang haram saja susah apalagi yang halal. Sebenarnya orang mengatakan demikian, ya. Mau cari harta yang haram saja susah apalagi yang halal. Tidak benar, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia harta yang halal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah yang menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan harta kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah berikan dari harta yang dia sangka, arah yang dia sangka, dan Allah berikan juga kepada dia harta dari arah yang tidak dia sangkai. Seorang harus bertakwa kepada Allah dan kemudian bertakwa kepada Allah sambil berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita akan bacakan hadis-hadis tentang Kitabul Buyu, ya. Sebagaimana saya ingatkan, kita sedang mempelajari kitab Umdatul Ahkam, dan Umdatul Ahkam adalah kitab koleksi hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Semuanya hadisnya sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Berbeda seperti kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar di mazhab Syafi'i. Dia juga mengumpulkan koleksi hadis-hadis hukum, tetapi hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Bulughul Maram ada yang sahih dan ada yang dhaif, dan tidak semua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Adapun Umdatul Ahkam, seluruh hadis-hadisnya cuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita bacakan al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jika dua orang melaksanakan transaksi jual beli, ya, jika dua orang melaksanakan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya bil khiyar. Bil khiyar artinya diberi kesempatan untuk meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Al khiyar dalam bahasa Arab artinya diberi pilihan. Dia mau milih yang mana? Mau mengokekan jual beli, sudah terjadi jual beli, artinya mau sudah diabadikan jual beli ini, atau dia batalkan. Masing-masing punya hak yang disebut dengan khiyar al majlis, selama mereka malam yatafarraqa, selama mereka berdua masih dalam majlis, belum berpisah, satu belum pulang, masih di dalam tempat yang sama. Wa kana jami'an, dan dua-duanya bersama-sama di situ. Au yukhayyiru ahaduhum al-akhar, atau kemudian salah satu mengatakan kepada yang lain, ya sudah, tidak usah khiyar majlis, sudah oke, tidak boleh kembali lagi. Dia meminta kepada yang lainnya. Kalau yang lainnya setuju, ya, maka jatuhlah hak khiyar majlis. Saya ulangi, khiyar majlis adalah hak untuk membatalkan jual beli selama masih dalam majlis, masih dalam tempat transaksi. Selama belum berpisah, maka masing-masing berhak untuk membatalkan. Sang pembeli bisa mengatakan, saya tidak jadi beli, kembalikan uang saya. atau sang penjual bisa mengatakan, saya tidak jadi jual, kembalikan barang saya. Ini selama mereka berdua belum meninggalkan majelis. Au yukhayyiru ahaduhum al-akhara fatabayya 'ala dhalika faqad wajaba al-bay'. Atau salah satunya mengatakan, sudah oke, ya, enggak ada perubahan, ya. Kalau satunya setuju, berarti terjadilah jual beli, sudah selesai, ya. Maka dikecualikan kalau salah satunya kemudian minta untuk diokekan dan tidak dibatalkan lagi. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, ini dalil bahwasanya seorang penjual dan seorang pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual beli mereka selama mereka masih dalam majelis. Dan ini selama mereka dalam majelis. Kalau mereka sudah pergi, maka hilanglah khiyar majelis tersebut. Dan khiyar dalam jual beli, ya, kesempatan untuk meninjau kembali, membatalkan atau tidak, ada dua model. Ada yang khiyar karena ada sebab, dan ada khiyar yang otomatis ada. Khiyar yang otomatis ada yaitu khiyar majelis. Selama dalam majelis, maka otomatis Allah memberikan hak kepada dua-duanya untuk meninjau kembali, melanjutkan atau membatalkan. Dua-dua punya hak, baik penjual maupun pembeli. Kalau penjual ngotot harus berlaku, pembeli berhak untuk membatalkan. Pembeli ngotot ingin beli, penjual berhak untuk membatalkan selama mereka masih dalam majelis. Ini khiyar model pertama yang otomatis ada tatkala terjadi penjual beli selama mereka masih dalam majelis. Khiyar kedua, hak untuk meninjau kembali, ini ada yang dikarenakan karena sebab. Contohnya khiyar syarat. Misalnya saya jual beli dengan orang, saya mengatakan, saya jual mobil sama engkau, silakan satu minggu kau renungkan. Kalau lewat satu minggu ya sudah selesai, berarti apa? Oke, maka dia bayar uangnya ke saya, mobil saya kasih dia selama seminggu, dia pikir terserah dia. Kalau udah lewat satu minggu, maka sudah gak bisa dikembalikan. Ini namanya saya mempersyaratkan dia untuk meninjau kembali selama 7 hari, tergantung kesepakatan antara sang penjual dengan sang pembeli. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, bahwasanya kaum muslimin berdasarkan syarat yang mereka sepakati. Contohnya juga khiyar karena goben, karena kerugian. Misalnya dia beli barang sama orang, sama-sama ridho, syarat jual beli sudah terpenuhi, sama-sama ridho. Barangnya oke, harganya juga oke. Ternyata dia keluar dari toko, dia dapati ini harga ternyata sekarang sudah turun 50%, di mana-mana toko jualnya kurang dari 50% harga ini. Maka dia berhak untuk namanya khiyar al-ghabn, apakah dia melanjutkan, dia ridho, atau dia kembalikan, terserah dia. Atau khiyar tadlis, nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa contoh khiyar, ya, yang berlaku antara pembeli dengan penjual. Jadi sebenarnya istilah barang kalau sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, ini istilah yang keliru, ya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi kecuali ditukar, ini tidak benar, ya. Ini melanggar syariat. Seorang tatkala beli barang, bisa jadi barangnya rusak, ya dikembalikan. Atau misalnya dia tertipu, boleh dikembalikan. Atau masih dalam toko, belum keluar dari toko, dia kembalikan, ya masih boleh. Masih dalam apa? Majelis. Masih dalam majelis, ya. Baik, para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadis tsani, hadis yang kedua. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan hadis kedua, ada satu faedah, yaitu madhab syafi'iyah berdalil dengan lafal hadis, au yukhayyiru ahadum al-akhara fatabayya 'ala dhalik. Salah satu dari penjual atau pembeli memberi syarat kepada yang lainnya. Oke, kita lanjutkan, tidak ada kembali lagi, setuju atau tidak. Kemudian ternyata keduanya setuju, fatabaya, keduanya setuju untuk mengadakan transaksi tersebut, maka telah wajib terjadi jual beli. Madzhab Syafi'i berdalil dengan kalimat fatabaya, maka mereka berdua saling jual beli transaksi. Mereka mengatakan transaksi harus dengan perkataan. Jual beli harus dengan apa? Perkataan. Adapun al-mu'athah, yaitu hanya beri diam-diam aja, ini tidak sah menurut madzhab Syafi'iyah. Tapi wallah alam bisawab, ini pendapat yang kurang kuat, ya. Intinya jual beli kembali kepada urf masyarakat. Jika masyarakat paham bahwasanya terjadi keridhaan antara penjual dengan pembeli, maka sah jual beli tersebut. Betapa sering kita masuk ke mall atau ke supermarket, kita beli enggak usah ngomong. Maunya kasih duit selesai jalan, udah sah, itu sudah sama, meskipun tidak ada saya beli saya jual. Atau kita beli barang, misalnya beli minuman kaleng melalui mesin, ya. Sudah terlihat mesinnya, tinggal kita pilih nomor berapa, masukin duit, keluar. Ini sudah sang penjual sudah ridho setiap saat kapan kamu pejet. tinggal pembeli dia keridhonya dengan apa? Memejetnya. Jadi wallah alam bisawab, intinya meskipun tidak ada lafal saya beli, saya jual, saya terima, maka jika menurut tradisi urf masyarakat ini sudah menunjukkan keridhaan antara dua belah pihak, maka jual beli tersebut sah, dan ini pendapat jumhur ulama menyelisih mazhab Syafi'iyah. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan al hadis tsani, hadis yang kedua, An Hakim bin Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pelaku transaksi, baik penjual maupun pembeli, memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli, ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Au qala hatta yaftariqa, atau dalam lafal yang lain Rasulullah SAW mengatakan sampai keduanya berpisah. Fa in shadaqa, kata Rasulullah SAW, jika dua keduanya jujur, wa bayyana, dan keduanya menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberkahi transaksi mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba, namun jika keduanya menyembunyikan kekurangan yang ada di barang, ya, au kadzaba, atau keduanya berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan transaksi mereka berdua. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, dari bahwasanya jual beli yang halal akan mendatangkan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak mesti uang banyak. Keberkahan itu artinya kebaikan yang banyak, dan kebaikan yang banyak tidak mesti terdapat pada harta yang banyak. Bisa jadi seorang hartanya banyak dan berkah, bisa jadi seorang hartanya sedikit dan berkah. Dikatakan seorang hartanya berkah jika hartanya ternyata dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk perkara-perkara yang halal. Meskipun gajinya tidak banyak, namun dia ada uang untuk dia sedekah. Namun toh dia juga bisa umrah. Namun toh ternyata dia juga bisa misalnya menyembelih kambing setiap Idul Adha. Meskipun dia tidak kaya raya, tapi hartanya semua apa? Berkah. Ternyata anak-anaknya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya soleh. Anak-anaknya berhasil. Sebaliknya bisa jadi seorang tatkala mengadakan transaksi dia dusta. Dia tidak jujur, ada aib barangnya dia sembunyikan, ya, ada penipuan yang dia lakukan, dan maka Allah tidak berkahi orang, Allah tidak berkahi perdagangannya. Sehingga bisa jadi dia untung banyak namun tidak berkah. Hak uangnya banyak namun tidak cukup misalnya, di antara keberkahan tidak cukup. Rupanya apa? Anaknya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan. Atau anaknya terkena morfinis, nakal, bikin masalah di sana sini, ya. Atau tiba-tiba uangnya kecurian, banyak Allah menghilangkan keberkahan tersebut. Atau uangnya tersebut dia gunakan untuk maksiat, uang banyak namun tidak pernah haji, uang banyak namun tidak pernah umrah, uang banyak namun tidak pernah tidak pernah menyembelih kambing atau unta setiap tahun. Ataupun tatkala dia menyembelih unta setiap tahun, menyembelih kambing setiap tahun, ternyata dia riya, tidak berkah, hanya sekedar cari pujian, cari muka di hadapan masyarakat. Oleh karenanya, yang jadi patokan ya ikhwan para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, keberkahan. Jika seorang mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa taala, maka apa yang dia miliki akan berkah. Dia akan bahagia dengan keberkahan hartanya tersebut. Namun berat, saya katakan tadi, seorang jujur dalam perdagangan itu berat. Ya. Ya. Oleh karenanya apa? At-tujjar fujjar, ya. Para pedagang itu adalah orang-orang fajir. Kenapa? Bagi dia bagaimana caranya yang penting dapat untung. Dengan apapun caranya. Maka jika ada kekurangan barang, dia akan sembunyikan. Contoh saja, seorang mau jual mobil. Ke orang lain. Kalau dia jujur, dia tahu barang dia akan jatuh. Maka dia berusaha menutupi apa? Aib barangnya tersebut. Aib mobilnya tersebut. Oh, masih bagus. Oh, ini gak apa-apa. Pokoknya dia berusaha menutupi. Bahkan dilakukan oleh seorang orang-orang yang kelihatannya orang soleh, rajin ke masjid. Ternyata waktu jualan gak beres. Maka dia tidak mau jualan di kampung, dia jual di kampung lain biar tidak ketahuan. Supaya kalau terjadi masalah dia tidak bisa diusut. Oleh karenanya para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kalau kita jual barang, jelaskan seluruhnya. Semakin kita jelaskan sedetail-detailnya, semakin berkah. Namun ini berat, karena konsekuensinya barang kita akan jatuh apa? Murah. Jangan ditutupi sedikit aib pun, jangan ditutupi. Kapan kita tutup aib barang kita, maka keberkahan akan dicabut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya kita dapat uang banyak namun tidak berkah. Cepat habis. Tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis begitu saja, habis. Oleh karena para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ya, berusaha untuk jujur tatkala membeli, demikian juga berusaha untuk jujur tatkala berjualan. Baik, dua hadis tadi yang telah kita bahas menjelaskan bahwasanya ada namanya khiyar majlis. Selama dua orang mengadakan transaksi, maka Allah memberi khiyar secara otomatis, dua-duanya berhak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli meskipun sudah terjadi transaksi. Meskipun sudah terima uang dan terima barang, ya, selama masih dalam majelis, maka boleh dibatalkan jual beli tersebut. Tapi kita masuk dalam bab yang baru, bab manuhiya anhu minal buyu'. Bab tentang perkara-perkara yang dilarang dalam transaksi, yaitu transaksi-transaksi yang haram, yang dilarang dalam syariat. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan hadis-hadis ini, saya ingatkan, hadis-hadis ini berbicara tentang model-model transaksi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis-hadis ini menjelaskan tentang model transaksi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, para ulama jazakumullah khairan, semoga Allah beri balasan kebaikan bagi mereka, mereka berusaha mengambil faedah dari hadis-hadis tersebut meskipun transaksi berkaitan dengan transaksi model lama. Akan tetapi sebenarnya transaksi model baru pun ya sama sebenarnya dengan transaksi model lama meskipun modelnya berbeda, tetapi ilahnya, sebabnya, modelnya, ya, penipuannya ya sama ya. Oleh karenanya para ulama ya mereka berusaha mengambil ilah dari kenapa dilarang ini, kenapa dilarang perdagangan seperti ini. Setelah mereka menemukan ilahnya, maka mereka bisa menghukum atau memvonis tentang transaksi-transaksi yang terjadi di zaman modern sekarang ini, sehingga bisa diketahui hukumnya haram atau hukumnya halal. Taib al-hadithul awal, hadis yang pertama tentang transaksi-transaksi yang haram. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil munabadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-munabadah. Apa itu jual beli al-munabadah? Wahia tarhur rajuli saubahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu. Yaitu seorang melemparkan baju yang dia jual, ini penjual kain, penjual baju, dia melemparkan baju yang dia jual kepada pembeli, maka langsung diokekan oleh sang pembeli, harus terjadi transaksi meskipun belum dilihat, dicek bajunya. Meskipun belum dibolak-balik bajunya, artinya belum dicek cocok atau tidak, ada aibnya atau tidak, maka wajib dia beli. Au yanzura ilaihi, belum dilihat-lihat tentang baju tersebut, dia harus beli. Wa naha anil mulamasah. Demikian juga Rasulullah SAW melarang dari jual beli al-mulamasah. Jual beli al-mulamasah yaitu lamsu saubi la yanzuru ilaihi. Yaitu baju mana yang dia pegang, maka dia bayar. Dia mengatakan, saya beli baju, pokoknya mana yang saya pegang harganya sekian. Penjualnya setuju, silakan kau pegang baju mana. Maka dia pegang langsung ini, tanpa dilihat-lihat lagi. Maka ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kenapa dilarang, karena dua model jual beli ini, baik yang melemparkan baju harus oke, atau yang disentuh baju harus oke. Maka jual beli ini dilarang kenapa? Karena mengandung goror, ada penipuan, tidak ketidakjelasan. Namanya orang jual beli harus dibangun di atas antaradin, di atas keriduan di antara penjual dan pembeli. Kalau dia pegang baju, dia tidak cek, kemudian dia bayar, ya bisa jadi bajunya apa? Bisa jadi bajunya kotor atau rusak atau tidak cocok ukurannya. Kemudian juga baju yang dilempar harus jadi oke beli, ini pun demikian. Belum dia cek, belum dia yuqallibuhu, belum dia buka-buka, belum dia balik-balik, kemudian dia harus beli. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW, jelas karena mengandung penipuan. Bisa jadi orangnya setelah itu lihat, ternyata baju ini tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini penjualan jual beli seperti ini terjadi di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang masih ada atau tidak? Hah? Masih ada. Bahkan yang lebih parah, jual karungan dalam karung, gak usah dilihat bajunya. Jual baju dalam karung. Entah, saya pernah ketemu orang jual beli baju bekas. Dia beli baju bekas, bajunya dalam karung, sekarung sekian. Barangnya gak tahu mana. Maka untung-untungan, ada yang bagus, ada yang buruk, ada yang jelek. Nah, ini juga tidak boleh, jelas-jelas tidak ketahuan ya. Ya, tidak ketahuan bagaimana barang yang dia beli. Lebih parah daripada ini. Kalau ini barangnya masih dipegang, masih dilihat, ini enggak kelihatan sama dalam karung, pokoknya itu karung sekian. Satu karung sekian, bisa jadi dia rugi, bisa jadi dia untung. Rasulullah SAW melarang hal ini karena hal ini adalah jual beli yang tidak ada kejelasan. Baik, kita lanjutkan al-hadis usani, hadis yang kedua tentang jual beli atau transaksi yang diharamkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la talaqaw rukban, janganlah kalian menghampiri rukban. Rukban yaitu orang-orang yang datang membawa barang dagangan masuk di suatu kota. Maka dilarang oleh Nabi SAW penduduk kota untuk menghampiri para penjual tersebut. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd, dan seorang tidak boleh menjual di atas penjualan saudaranya. Wala tanajashu, dan tidak boleh kalian melakukan najas. Nanti akan kita jelaskan juga. Wala yabi' hadirun libat, tidak boleh penduduk kota menjualkan barang orang kampung. Wala tusarru al-ghanam, tidak boleh mengikat susunya kambing sehingga kelihatannya kambing tersebut susunya gede, ya, sehingga kelihatannya kalau diperas akan banyak susu yang keluar. Ini juga ada penipuan. Wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahluwaha. Barang siapa yang sudah terlanjur beli kambing ternyata tertipu, diperas ternyata susunya sedikit, tadinya dikira banyak, maka dia memilih salah satu dari dua pilihan. In radiyaha amsahkaha. Kalau dia ridho, biarlah sudah, saya enggak apa-apa, kambingnya model begini, maka dia pegang. Wa in sakhata, kalau dia tidak ridho, raddaha wa sa'an min tamar, maka dia kembalikan kambingnya, dia terima uangnya serta dia bayar satu sa' korma. Satu sa' korma. Tapi para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, di sini mencakup beberapa model-model transaksi yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang pertama, talaqqi rukban. Rasulullah SAW mengatakan, la talaqqu rukban, janganlah kalian menghampiri orang-orang yang sedang datang membawa barang dagangan mereka. Kenapa para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala? Karena, ya, kalau ada orang-orang datang ke satu kampung, dia bawa barang dagangan, dia tidak tahu harga pasar. Dia tidak tahu harga pasar. Maka kemudian datang orang menyetop di tengah jalan, kemudian sudah saya beli aja, ya sudah dia beli, kemudian dia pulang. Jadi Rasulullah SAW larang hal ini, dikhawatirkan dia tidak tahu perubahan harga pasar. Dia menyangka harga sekarang hari ini sekian. Tapi bisa jadi berubah, kita tahu harga berubah-ubah, apalagi di tanah air sering apa berubah. Kalau di sini alhamdulillah jarang berubah, ya. Sini apa cenderung apa stabil. Kalau perubahan pun secara pelan-pelan. Ya. Secara pelan-pelan, ya. Alhamdulillah roti Tamis yang gedenya segini masih 1 real sampai sekarang. Dari saya tahun 2001 sampai sekarang masih 1 real, ya. Tidak ada perubahan. Roti 1 real masih 6 potong. Alhamdulillah belum apa? Belum berubah. Ada yang lain yang berubah, ya wajar, ya. Demikian, ya, karena ada inflasi. Para hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, apalagi di tanah kita, perubahan harga bisa tiba-tiba. Oleh karena kalau seorang tidak tahu, kemudian dia jual di cegat di tengah jalan, dibeli, kemudian dia ridho, dia pulang, ternyata dia ketipu. Ya. Kemudian juga di antara yang dikhawatirkan, akhirnya bisa jadi orang ini yang mencegah penjual, para penjual di cegat di tengah jalan, dia akan jual dengan harga yang lebih mahal di pasar. Dan ini memberi kemudaratan kepada penduduk kota tersebut. Kenapa dia dapati barang mahal? Seandainya para penjual tersebut langsung masuk pasar, insya Allah barang lebih murah. Insya Allah barang lebih murah. Dia ridho dengan harga yang tidak begitu mahal. Namun karena sudah dibeli oleh orang kedua, tangan kedua, dijual kepada masyarakat, mungkin pindah lagi ke tangan ketiga, jadi melambung harganya. Rasulullah SAW tidak mau seperti itu, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Dan ini maksudnya bagaimana? Hal ini bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan di antara sesama saudara, ya. Ya, jadi misalnya ditafsirkan oleh para ulama dengan dua model. Model pertama, jual beli telah terjadi, transaksi telah terjadi. Si A menjual kepada si B. Misalnya dia mengatakan, belilah HP ini dengan harga 3 juta. Si pembeli beli dengan harga 3 juta. Setelah itu pembeli baru keluar sebentar, datanglah orang lain. Kenapa kau beli sama dia 3 juta, sama saya 2,5 juta? Akhirnya segera dia balik minta dibatalkan. Sehingga terjadi pertikaian antara si A dengan si B dan si A dengan si C. Kalau tahu ternyata si C yang menyuruh untuk membatalkan atau menawarkan dengan harga lebih murah, maka timbul pertikaian. Rasulullah SAW melarang hal ini. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saudara-saudara, ya, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Jauhkan segala hal-hal yang bisa menimbulkan pertikaian, apalagi pertikaian masalah duit. Ini bukan pertikaian yang gampang, ya. Perkaranya bisa panjang, ya. Bisa sampai bunuh-bunuhan, ya. Ya. Apalagi di tanah air kita terkadang pembunuhan gara-gara masalah sepele, gara-gara uang sedikit bisa jadi apa? Permusuhan. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, ya, ini dilarang. Jadi model pertama, transaksi sudah terjadi, dia baru keluar, kemudian ditegur sama orang yang mengatakan saya jual lebih murah, akhirnya dia pun minta dibatalkan jual beli tersebut, akan timbul kekacauan. Yang kedua, ditafsir oleh para ulama sebagaimana ditafsir oleh Ibnu Daqiq al-Id dalam kitabnya Al-Ihkam, maksudnya as-saum ala saumi akhihi, yaitu si ini sedang tawar menawar dengan si fulan, si A dengan si B sedang tawar menawar, si C masuk. Seharusnya dia biarin dulu si A dengan si B ini selesai. Kalau si B tidak setuju, penjual tidak setuju, baru dia masuk tawaran berikutnya. Tapi kalau si A dan si B kemudian baru tawar menawar dan si B mulai condong untuk beli dan si A sudah condong untuk menjual, tiba-tiba si C masuk, maka buyarlah. Entah si C menawarkan dengan harga yang lebih murah, dia menjual atau dia menawar di atas penawaran saudaranya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sama dilarang menjual di atas penjualan saudara, sebagaimana juga dilarang menawar di atas penawaran saudara, demikian juga dilarang untuk membeli di atas pemberian saudara. Contohnya si A menjual barang kepada si B, HP misalnya, 3 juta. Si B setuju dengan harga 3 juta tersebut. Datang si C mengatakan si A, kenapa kau jual 3 juta, saya beli 4 juta. Oh tidak jadi, tidak jadi. Akhirnya ribut antara si A dengan si B, dan si B dengan si C, si B jengkel sama si C. Ente saya sudah beli, kenapa kau beli dengan harga sekian? Dan ini kalau itu hitungannya masih cuma 3 juta, 4 juta masih ringan. Kalau hitungannya puluhan juta, masalah. Masalah ya. Kasus yang pernah dialami oleh sebagian ikhwan ya. Ada orang jual rumah dengan harga sekitar 45 juta. Si A menjual kepada si B dan si B setuju dengan harga tersebut. Dan akan dibayar, janji bertemu antara si A dengan si B. Tiba-tiba si C datang, mentang-mentang datang dari luar negeri, bawa uang banyak, dia langsung datang ke si A. Dia mengatakan saya beli dengan harga 55. Beda 10 juta. Berarti dia membeli di atas pembelian apa? Saudaranya. Akhirnya si B datang ke si A, ke si C. Kau sudah tahu saya jual beli, kenapa kau masuk dalam jual beli saya? Dia mengatakan saya lagi butuh, kakak saya mau tinggal. Akhirnya dusta. Akhirnya si B, ya gimana lagi, tidak mungkin dia maksa, karena si A sudah ridho dengan si C. Akhirnya terjadi penjual-jual beli antara si A dengan si C. Ya. Bagaimanapun si B akan jengkel kepada si C. Bagaimanapun si B akan jengkel sama si C. Karena ini, karena harusnya dia punya rumah, enggak jadi punya rumah. Jadi ini perbuatan zalim. Harusnya dia punya rumah, tidak menjadi punya rumah. Bahkan dalam perkara yang lebih ringan, kata Rasulullah SAW, wala yakhtibur rajul ala khidbati akhihi. Janganlah salah seorang melamar lamaran saudaranya. Janganlah seorang melamar lamaran saudaranya. Kalau kita tahu ada seorang lelaki melamar seorang wanita, ya, kemudian ternyata sudah mulai ada kecondongan, ada rukun, ada kecondongan, mulai pembicaraan tentang kira-kira maharnya apa, berarti sudah ada kecondongan. Kalau sejak awal diam aja, berarti nggak apa-apa kita masuk. Atau ada isyarat dia nolak, kita nggak apa-apa masuk. Tetapi kalau sudah ada kecenderungan itu diketahui dari mana? Dari mulai pembicaraan, maharnya berapa kira-kira? Kalau jadi nikah acaranya di mana? Belum ada akad, memang belum. Hanya sekedar baru lamaran. Tapi sudah ada pembicaraan tentang kalau menikah mau tinggal di mana, kalau mau nikah walimahnya di mana. Ini berarti sudah ada kecenderungan. Tahu-tahu datang si C masuk. Saya kasih mahar 1 miliar. Eh gimana ya akhirnya? Ya udah mohon maaf, sepertinya si fulana anak saya belum siap nikah. Oh gitu ya Bu. Aduh ya sudah ya. Tahun depan saya tunggu. Enggak, dia belum nikah, nanti ajalah. Nantilah. Baiknya gimana? Ternyata ditolak gara-gara ada mahar 1 miliar masuk. Ini bisa menimbulkan keributan, bisa jadi seumur hidup. Bisa jadi seumur hidup. Perkaranya sepele, namun tidak sepele. Ya. Karena orang kalau sudah sakit hati, susah untuk dia lupakan. Dan ini akan Allah sidang pada hari kiamat. Allah akan sidang ini pada hari kiamat. Oleh karena para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, segala jual beli yang mungkin akan menimbulkan pertikaian atau permusuhan, maka dilarang oleh Nabi SAW. Di antaranya, menjual di atas penjualan, membeli di atas pembelian orang saudaranya, menawar di atas penawaran saudaranya. Baik, kata Rasulullah SAW, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najas. Najas artinya yaitu isyarah, artinya isyarah dalam bahasa Arab yaitu membuat pembeli tergerak hatinya, tertarik untuk membeli. Caranya banyak. Ini intinya penipuan. Caranya bisa jadi penjual kerjasama dengan temannya. Tatkala datang pembeli ingin membeli, datang temannya datang seakan-akan pura-pura membeli, langsung tawar dengan harga yang tinggi. Barang harusnya harganya 5 juta, langsung beli, saya beli 6 juta. Ah, janganlah, 7 juta lah. Ternyata kerjasama antara penjual dengan temannya. Pembeli datang, dia tertipu. Waduh, 7 juta ini 6 juta, gak mau dia. Akhirnya, saya 6,5 juta. Nah, dia tawar lebih tinggi supaya diterima. Padahal dia tertipu, harga barang ternyata cuma 5 juta. Ini artinya penipuan yang kerjasama antara penjual dengan temannya. Ini banyak. Dan bentuk najis banyak. Ya, para ulama menyebutkan. Di antaranya, sang penjual berbohong. Dia mengatakan, kamu beli berapa? 6,5 juta. Ini tadi barang ini sudah ada yang tawar 7 juta. Saya enggak lepasin. Kamu tawar 6,5 juta, maaf saja. Ya. Dia jadi, oh ternyata barangnya 7 juta. Dia tertarik. Padahal orang ini bohong. Atau di antara najis, menipu sang penjual, dia mengatakan, ini barang saya ambil cuma sekian. Saya cuma untung 5%. Terkadang dia tambah dengan demi Allah. Banyak penjual kalau sudah sumpah-sumpah banyak. Demi Allah. Ya, ternyata tidak benar. Ini juga diantara bentuk najas. Sehingga penjual, pembeli apa? Tertarik, tergoda untuk membeli. Di antaranya kata para ulama, caranya dengan dipuji. Ada penjual, penjual jual barang, temannya datang, jual mobil misalnya. Penjualnya, temannya bilang, oh mobil ini Masya Allah, bagus sekali ini. Oh bagus sekali, masih bagus sih. Masih bagus, dibuka mesinnya, oh masih bersih. Pokoknya dibohongin lah. Sang pembeli terpedaya. Ini juga apa? Najas. Di antaranya najas yang sekarang, mulia sekarang, yang penipuan terang-terangan adalah iklan-iklan. Itu semua najas itu, kebanyakannya. Iklan sampo lah, rambut langsung mengkilat. Ini memang gak pakai sampo, itu juga sudah mengkilat rambutnya. Samponya 20 ribu, salonnya 1 juta. Yang bikin mengkilat salonnya, bukan apa? Bukan samponya. Orang tertipu. Entah iklan sabun mandi, iklan apalah, iklan kesehatan lah. Ini semuanya najas. Namun yang anehnya memang orang suka juga tertipu gitu. Terpedaya. Subhanallah. Ya, dan ini bentuk-bentuk najis model zaman sekarang. Ini hukumnya semuanya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Kalau terjadi transaksi, ternyata dia tertipu karena najis, ya, maka bagaimana hukumnya? Transaksi tersebut tetap berlanjut, tetapi sang penjual dapat khiyar. Dia berhak untuk apa? Membatalkan atau melanjutkan kalau dia ridho. Dia mengatakan, oh ternyata mobil ini enggak sesuai dengan yang dipuji. Ya, enggak apa-apalah. Saya ridho aja, enggak apa. Bisa saya pakai lah. Nah, ini enggak apa-apa kalau begitu. Tapi perbuatan najis itu sendiri adalah dosa. Enggak boleh. Ya ikhwan, masalah duit bukan masalah ringan di akhirat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bagaimana seorang yang mati syahid, ya tidak jadi masuk surga gara-gara punya hutang. Kenapa? Dia punya hak orang lain ada pada dia tidak bayar. Apalagi kita bohongin orang. Jangan sampai kalau ente meninggal dunia, taruhlah ente punya maksiat antara ente dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan punya kezaliman terhadap orang lain. Ya. Jangan menumpahkan darahnya, jangan mukul tubuhnya, jangan menjatuhkan harga dirinya, jangan mengambil hartanya. Ya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna amwalakum wa a'radakum," ya. Bahwasanya harta kalian haram, harga diri kalian apa adalah juga haram. Ya. Dilarang oleh Nabi SAW untuk dilanggar, dilarang untuk ditumpahkan. Seperti ini perkaranya dengan jual beli selesai, dia dapat untung, toh uang untung tersebut juga akan habis, tapi muhasabah hisab pada hari kiamat belum selesai. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala yabi hadirun libat. Tidak boleh seorang yang tinggal di kota menjadi wakil, nanti akan dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu yakuna simsaran, yaitu menjadi wakil. Wakil dari orang yang kampung, dia jualkan. Jadi orang kampung itu datang, dia stop, dia mengatakan saya yang jualin. Nah, kalau dia jualin ke masyarakat, jelas harganya lebih mahal. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ilahnya. Kenapa dilarang? Da'un nas yarzuqu ba'dhum min ba'd. Biarinlah masyarakat, mereka saling mendapat keuntungan di antara mereka. Ya, kalau dengan dipotong dengan orang yang tahu harga, kemudian dijual lebih mahal, maka masyarakat akan lebih sulit, ya, mereka membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebenarnya Allah menyebutkan pengecualian, ya, kecuali kalau yang orang kota ini pergi langsung ke tempat orang kampung, dia ambil barang dari jauh kemudian dia jual di mana? Di kota. Ini jelas dia sudah capek datang jauh-jauh bawa barang, jelas kalau jual lebih mahal. Ini tidak mengapa. Ya. Tapi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kata Rasulullah SAW, wala tusarru al-ghanam, janganlah kalian ya melakukan musarat. Musarat yaitu bisa jadi kambing selama 3 hari atau beberapa hari tidak diperah susunya, sehingga kelihatanlah baraknya, kelihatanlah susunya itu gede, kelihatan gede ya, kelihatan gede, sehingga orang tatkala ingin beli, oh ini kambing masya Allah, ini apa namanya, kalau diperah susunya banyak, dia terpedaya, maka dia beli, maka dia beli. Demikian juga onta, onta pun demikian, dibiarin beberapa hari tidak diperah susunya, sehingga kelihatan besar susunya, maka orang yang ingin beli terpedaya, disangka ini ada onta ini susunya banyak, maka akan menyenangkan dia, maka dia beli dengan harga yang mahal. Rasulullah SAW melarang ini. Kenapa? Ada penipuan. Ini berarti menipu penjual. Ya. Nah, kalau sudah terjadi, maka Rasulullah SAW memberi pilihan. Kata Rasulullah SAW, in radiyaha amsakaha, bahwa bi khairin nazarain ba'da an yahlubaha. Kalau dia sudah terlanjur memerah, ternyata dia perah pertama banyak, kedua kok sedikit, berarti saya ketipu. Maka dia diberi dua pilihan oleh Nabi. Pertama, kalau dia ridho, ya sudah, tidak apa-apa. Ya sudah, tidak apa-apa lah, saya ridho. Si penjual tetap berdosa, meskipun si pembeli apa? Ridho. Si penjual tetap berdosa karena dia telah menipu. Yang kedua, dia tidak ridho. Kalau dia tidak ridho, maka dia kembalikan kambing tersebut. Dia minta kembali uangnya, misalnya dia beli kambing 1 juta. Dia minta kembali 1 jutanya. Dia kembalikan kambingnya, sama dia bayar 1 sok korma. 1 sok itu, 1 bayar zakat fitrah, sekitar 2,5 kilogram. Ya, dia beli dengan bayar korma. Kalau tidak tahu, tidak punya korma, maka dengan harga korma tersebut dia bayar. Ini aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau dia tatkala beli kambing sebelum dia perah, ternyata ini kambing, ada yang kasih ini kambing ini enggak seperti ini, ini kamu dibohongin, maka dia berhak kembalikan dan tidak usah bayar apa-apa. Kembalikan 1 juta dia ambil kambing, dikembalikan. Yang jadi masalah, dia sudah terlanjur perah. Kalau sudah terlanjur perah, maka Nabi tidak ingin merugikan juga penjual. Penjual mengembalikan duit, pembeli mengembalikan kambing disertai dengan 1 korma, 1 sok, yaitu 2,5 kilogram. Tapi para hadirin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama dari madhab Hanafiyah menolak hadis ini. Mereka mengatakan hadis ini bertentangan dengan kias ya. Kenapa kiasnya? Aturan dalam syariat, maka kerugian dibayar dengan nilai kerugian tersebut ya. Seharusnya dilihat berapa kadar air susu yang dia ambil ya, maka tidak dikasih patok 1 sok korma. Adapun dalam hadis ini Rasulullah SAW mematok betapapun susu yang dia ambil, maka tetap bayarnya 1 sok. Dan ini menyelisihi kias. Namun dibantah oleh jumhur ulama, mereka mengatakan hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Nabi SAW menentukan uang ganti dengan harga 1 sok korma. Kenapa? Karena masalah susu yang diperah ini bisa jadi masalah, bisa dikhilaf. Sekarang kalau dia bilang, saya kembalikan susunya. Susunya kok emang segini yang kau ambil? Bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi ribut antara si penjual dan si pembeli. Maka untuk memotong tidak, supaya tidak terjadi keributan, Rasulullah SAW patokin sejak awal. Bahwasanya yang dia harus ganti setelah 3 hari, dia dikasih waktu 3 hari. Jadi setelah dia beli kambing, dia perah. Kalau setelah 3 hari dia tidak kembalikan, berarti dia setuju. Selama dalam masa 3 hari, hari kedua, hari ketiga dia kembalikan, maka dia harus bayar 1 sok korma, betapapun susu yang sudah diambil dari kambing tersebut. Tapi para hadirin rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadis salis, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar, di tanah air kita ada enggak penipuan seperti ini? Ya, ada atau tidak? Biasanya apa? Sapi dijual diisi apa? Diisi air. Biar apa? Biar kelihatan berat ya. Kasihan, penyiksaan terhadap apa? Masukin selang, dikasih air, sudah nyiksa hewan ya. Kemudian bohongin apa? Penjual setelah dipotong ternyata banyak airnya. Beratnya tidak sesuai dengan berat yang sesungguhnya. Ini penipuan ya. Namun ya, Sapi gelonggongan namanya ya. Sapi, kasihan. Itu sapinya tersisa enggak waktu diisi air? Enggak ya? Enggak pernah ditanya ya? Iya, waktu dikasih air sapinya tersiksa enggak? Tersiksa, kasihan ya. Ya meskipun dia tidak nangis, dia tersiksa. Kita lihat dari apa? Dari mungkin raut wajahnya ya. Oleh karenanya seorang menyayangi hewan, dia kira sepele hal ini. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. La hiya akalatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard, atau kama qala Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW mengatakan lahiyatut imuha. Kata Rasulullah SAW, lihatlah bagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dia kekang. Lahiyatut imuha, lahiyatut amatha, dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut, dan wala tarakatha, dan dia tidak melepaskan kucing tersebut cari makan sendiri. Akhirnya kucingnya mati. Gara-gara ini dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Apalagi nyiksa sapi. Sebelum sapinya disembelih dia apa? Disiksa dulu. Wah, ini enggak gampang ini. Hari akhirat enggak gampang. Orang cari duit datang dan pergi. Baik dengan cara halal maupun cara haram, duit datang dan pergi. Habis akan habis. Tapi setelah habis akan ada hisab pada hari kiamat kelak. Seluruh penipuan akan ada tanggung jawabnya di akhirat. Tapi kita lanjutkan al-hadis salis, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Rasulullah sallam melarang model jual beli yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, itu jual beli habalil habalah. Habalil habalah itu artinya anak dari janin. Jadi ada unta, untanya lagi mengandung. Yang disebut dengan habal al-habala yaitu anak dari kandungan tersebut. Kandungannya belum keluar, sudah mau dibeli apa? Anaknya. Ini dahulu adalah jual beli yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Kana rajulu yabta'u jazura ila an tuntija naqata. Dahulu seorang menjual unta, ya. Tsumma tuntija allati fi batniha. Menjual unta, dia mengatakan waktu pembayaran nanti. Kapan saya bayar unta ini kalau sudah keluar anaknya, terus anaknya punya anak lagi, baru saya bayar. Maka para ulama menyebutkan tafsiran dari hadis ini, yaitu ada dua. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan habalul habalah yaitu menjual beli anak daripada janin. Ini biasanya mereka lakukan terhadap unta yang bibit unggul. Unta bibit unggul. Jadi unta ini terkenal bibit unggulnya. Berarti anak keturunannya juga unggul-unggul semua. Maka dia bilang, saya mau beli janinnya. Beli janinnya juga gak boleh. Kata dia, oh janinnya sudah dibeli orang. Kalau gitu, cucunya belum lahir ya. Anaknya saja belum lahir. Lahir bisa jadi laki-laki bukan perempuan. Gimana mau cucu punya cucu? Oleh karenanya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena menjual barang yang tidak ada. Karena masih jadi tanda-tanda tanya. Ini bisa jadi janinnya mati, kan bisa jadi. Kalau lahir mati atau hidup kita enggak tahu. Kalau lahir laki-laki atau perempuan kita tidak, laki-laki jantan atau betina kita tidak tahu. Kalau betina pun belum tentu dia hidup lama, apakah masih bisa punya anak atau tidak. Ya masih banyak perjalanan. Maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dikiaskan seluruh barang yang tidak mungkin untuk diserahkan maka hukumnya haram. Semua barang yang tidak ada dan tidak mungkin diserahkan maka hukumnya haram. Seperti ini bagaimana mau diserahkan? Anaknya saja belum keluar, bagaimana lagi cucunya? Bahkan perlu menyebutkan contohnya seperti jual beli burung. Burung di saya jual, mau beli burung itu yang lagi di pohon. Saya jual dengan harga 100.000. Gimana nangkapnya? Nangkap sendiri kamu. Ustaz, kalau burungnya pergi ya salah sendiri, berarti kau gagal. Ini enggak boleh seperti ini. Enggak boleh. Kenapa burungnya masih di hawa? Enggak jelas kapan bisa diambil atau tidak. Masih apa namanya, spekulasi. Demikian juga menjual ikan. Ikan mana? Ikan di kolam atau ikan di sungai? Ikan yang mana? Yang sari itu yang bisa jual. Repot gimana menangkap ikan tersebut? Ini dilarang dalam syariat. Menjual barang yang belum bisa dipastikan untuk didapatkan. Contohnya seorang mobilnya dicuri. Mobil bagus. Datang orang, aduh sayang mobilmu dicuri. Ya sudah saya jual sama kamu mobil saya. Setengah harga. Loh gimana? Ya kamu cari sendiri. Kalau dapat setengah harga. Ya sudah bayar dulu. Ini tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh seperti ini, kenapa? Kecuali kata para ulama, orangnya memang jago nangkap. Yang beli polisi misalnya, apa namanya, Kapolda. Saya bisa tangkap di mana mobil itu. Tidak apa. Kalau dia mampu untuk menangkap, maka boleh. Berarti illah, larangan untuk tidak mampu diserahkan hilang. Ya. Seperti dia mampu untuk tangkap burung tersebut, ya silakan. Kalau memang. Tapi kalau dia tidak mampu, masih ragu-ragu, bisa jadi lepas, bisa jadi enggak, maka ini tidak boleh. Hukumnya haram, karena masih spekulasi. Demikian juga pada penafsiran yang kedua, dia jual sesuatu, dia mengatakan saya bayar nanti kapan, pembayaran barang ini saya bayar kalau cucu dari unta ini sudah lahir. Anaknya masih dalam, anak untanya masih dalam perut, kalau sudah punya anak cucu baru saya bayar. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Ada jahalah.
ada sesuatu yang tidak jelas kapan pembayaran. Padahal jual beli itu harus jelas kapan pembayarannya. Baik kontan maupun kredit harus jelas kapan pembayarannya. Harus ditentukan kapan pembayarannya. Tetapi mengatakan saya bayar nanti kalau cutinya sudah keluar, ini enggak jelas. Oleh karena seluruh jual beli yang pembayarannya tidak jelas kapan, maka ini hukumnya haram. Contohnya jual beli kredit yang tidak jelas kapan mau dilunasi. Misalnya penjual mengatakan, ini saya jual barang, kamu bayar 1 bulan harganya sekian, kamu bayar 2 bulan tunggak 2 bulan harganya sekian, kamu tunggak setahun harganya sekian, kamu tunggak 2 tahun sekian, terserah kamu. Ini enggak boleh seperti ini. Kredit boleh, tetapi harus ditentukan. Saya mau beli yang angsuran setahun, maka harus ditentukan kapan dia. Harganya jelas, waktu bayaran apa? Jelas. Adapun dilepas begitu saja maka tidak diperbolehkan. Tapi para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala, ini jual belinya korma, kambing, onta, korma. Ya, ini karena masa zaman apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeda aja belum ada, jadi enggak ada jual beli sepeda di sini. Sepeda, motor, mobil apalagi enggak ada ya. Saya rasa sampai sini aja, masih sudah tinggal 8 menit. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita besok ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam besok. Dan mohon maaf ya, mungkin antum ada yang bertanya tentang jual beli yang modern yang hukumnya mungkin perlu penjelasan lebih panjang, maka mungkin saya tidak bisa jawab karena bisa jadi datang setelah pada pengajian-pengajian berikutnya. Silakan. Transaksi penginapan. Penginapan. Kenapa itu? Solusinya kita minta keridhoannya. Iya. Kita minta keridhoannya. Kalau dia ridho maka selesai urusan. Karena dia ngerti gimana 18 harganya 1821. Kembalikannya gimana, coba? Kembalikannya berarti berapa? 79. Uang 79 dari mana caranya? Maka dimintai keridhoannya. Kalau dia ridho selesai urusan. Ya, kalau dia sudah yang penting sudah saling mengerti sejak awal, sudah biasa ridho, insya Allah gak jadi masalah ya, yang penting ridho. Ini banyak tanya jawab ya, pertanyaannya susah-susah, saya mungkin tidak bisa jawab. Tapi yang ini loh, yang Pak Dur lah. Silakan Pak Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertanyaan tentang jual kambing, jual onta, jual sapi ya. Lebih mudah dijawab. Silakan. Yang nambahin siapa, Pak? Yang nambahin 2% siapa? Wallahu alam ya, kalau misalnya dia kasih aturan ya, kalau pembelian dengan cara ini maka harus bayar berapa? 2%. Ya, bisa jadi itu adalah pelayanan, untuk pelayanan. Yang penting Bapak ridho dengan apa? Harga tersebut. Berarti kan sebenarnya harga barang tersebut, harga barang plus 2%. Kalau Bapak ridho, ya sudah, gak jadi masalah. Ya. Ridho. Ya, yang penting ridho. Ya, yang penting ridho. Yang penting apa? Ridho, ya. Insya Allah bukan. Apakah boleh kita berkorban tetapi saat kecil belum akikah, ataukah kita harus akikah lalu berkorban? Akikah sebagaimana penjelasan para ulama yang diwajibkan kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak mengakikah maka selesai, kita tidak wajib untuk mengakikahkan diri sendiri. Oleh karenanya disebutkan bagaimana para sahabat ya, di antara mereka ada yang masuk Islam ya. Ya, bisa jadi di antara mereka ada yang tidak diakikah oleh orang tua mereka. Namun tidak ada riwayat bahwasanya para sahabat setelah dewasa mengakikahkan diri mereka. Ya. Sebagian ulama membolehkan, ya, karena berkaitan dengan hadis bahwasanya murtahan itu tergadaikan maka diakikahkan meskipun sudah besar. Namun saya lebih condong pendapat bahwasanya ini berkaitan dengan kewajiban orang tua. Jika orang tua tidak bisa
mengakekahkan atau tidak mengakekahkan, maka gugur kewajiban tersebut. Maka jika dia hendak berkorban, silakan meskipun dia belum diakekah. Meskipun dia belum diakekah. Ya memang korban bukan akekah. Niatnya korban ya, niatnya korban. Dipotong pada tanggal 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah mengatakan, contohnya orang seorang ayah punya anak. Pada hari ke-7 ya, dia berusaha untuk mencari akekah namun enggak punya uang. Hari ke-14 juga tidak punya uang. Hari ke-21 juga enggak punya uang. Maka berlewat setahun, setelah setahun dia punya uang. Maka kata Syekh Utsaimin tidak wajib lagi dia akekah karena akekah berkaitan tatkala dengan waktu dia pertama kali lahir. Kalau sudah lewat ya sudah. Ya. Dan itu kalau orang tidak mampu maka tidak bisa dipaksakan. Apalagi tanah air kita sebagian orang makan saja susah, apalagi mengakekahkan apa? Anak. Dia makan saja susah, utang masih banyak, boro-boro mau akekahkan apa? Anak. Ya kita beri keringanan kepada mereka yang tidak mampu, maka jangan dipaksa untuk akekah. Nanti aja. Ini masanya masih panjang. Ini pertanyaan tentang online, tentang riba. Kita belum bahas riba ya, masih panjang ya. Kita jawab yang gampang-gampang aja. Ustaz, ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya ketika masih hidup. Apakah ia mendapatkan warisan? Bagaimana jika orang tuanya berwasiat untuk tidak memberikan harta warisan tersebut kepada anaknya? Iya, selama statusnya masih anak, maka dia tetap dapat apa? Warisan. Tetap dia dapat warisan. Meskipun orang tuanya menulis wasiat, jangan kasih anak itu, maka tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tetap kalau dia meninggal, maka sang anak ya mendapatkan warisan. Ya. Oleh karenanya, orang tua kalau menjadi durhaka tetap berusaha dinasihati. Berusaha dinasihati. Di Masjid Nabawi, mengapa ketika diumumkan untuk sholat jenazah dibedakan antara anak kecil dengan orang dewasa? Apakah ada doa khusus? Iya, jawabannya ada doa khusus. Doa buat anak-anak ada, doa buat laki-laki ada, doa buat perempuan ada juga. Oleh karenanya, saya perlu ingatkan bahwasanya sholat kita, sholat jenazah, jenazahnya ada di depan ya. Bukan sholat gaib, karena sebagian orang menyangka kita sholat gaib. Tidak. Jenazahnya benar-benar ada. Dan silakan kalau mengikuti penguburannya, silakan. Begitu berusaha sholat di depan, di dekat imam, begitu selesai sholat jenazah, segera keluar, jalan ke baki, bisa ikuti jenazah tersebut. Dan saya harapkan ada kesempatan untuk ikut bagaimana cara penguburan jenazah di sini. Biar lihat bagaimana kuburan baki ya. Yang alhamdulillah rata ya, paling tinggi cuma sejengkal. Tidak seperti kuburan di tanah air kita. Ya ada yang kayak istana, ada yang besar, ada yang kayak rumah, ada yang kayak ini, ada yang macam-macam ya. Jika seorang perempuan yang sudah niat umrah dan berihram dan sudah berpakaian tetapi dalam perjalanan dia datang bulan, bagaimana caranya menyelesaikan umrahnya? Mohon penjelasannya. Wanita yang tatkala di tengah perjalanan datang bulan, maka cara penyelesaian umrohnya, pertama bisa dia batalkan. Dia batalkan, tapi tidak boleh batal gratis gitu. Dia harus potong kambing. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa in uhsirtum famastaisara minal hadi. Kalau kalian terhalangi, ya, dan ini berlaku bagi semua orang yang batalkan umrohnya, maka dia harus potong kambing. Harus potong kambing. Ini pilihan yang tidak menyenangkan. Sudah batal kemudian potong kambing. Karena Allah memerintahkan wa atimul hajj wal umrah lillah. Kata Allah, fa in usirtum famastaisara minal hadi. Sempurnakanlah haji dan umrah kalian. Di antara keistimewaan ibadah haji dan umrah, kalau orang sudah mulai, sudah start, harus sampai selesai. Tidak boleh batal tengah jalan. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita tengah jalan tiba-tiba batal, tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah, apalagi batal karena ada sebab. Asalnya kita tidak batalkan. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Tapi kalau ada sebab, maka kita batalkan. Tidak ada yang perlu kita bayar. Tapi kalau umrah dan haji sekali start, tidak boleh berhenti. Barang siapa yang berhenti, maka harus bayar satu dam. Bayar apa? Dam. Ini cara pertama dia batalkan. Cara kedua dia lanjutkan. Haidnya jadi masalah, dia lanjutkan sampai di Mekah, dia tunggu sampai haidnya selesai. Masalahnya Ustaz, haid belum selesai, kita sudah mau pulang ke Jeddah. Gimana caranya? Jadi masalah, kita katakan, dia berusaha cari obat penghenti haid. Ada kalau obat yang manjur bisa hentikan haid dalam 2 hari. para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadi tentang wanita yang haid, maka saya katakan pertama dia batalkan dan dia harus potong kambing, ya. Yang kedua, kalau dia bisa mampu untuk membeli obat penghenti haid, ya, maka dia beli. Kalau suci maka dia segera tawaf dan sa'i. Seandainya ternyata tidak berhenti juga, ternyata darah masih terus keluar, maka jika dia ternyata bisa menunda kepulangannya, maka wajib dia tunda. Contohnya seperti saya, penduduk kota Madinah. Misalnya saya bawa keluarga ke sana, ternyata keluarga saya berhalangan datang bulan, maka saya tidak boleh menyuruh istri saya tawaf. Saya harus tunggu, karena saya mungkin untuk balik. Mungkin saya balik ke Madinah dan istri masih dalam kondisi ihram. Tetap dalam kondisi apa? Ihram. Sudah, kalau sudah bersih, mandi bersih, baru kemudian balik ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kenapa? Karena masih mungkin untuk apa? Kembali. Nah, jadi masalah sekarang jemaah haji, jemaah umroh yang tidak mungkin untuk apa? Tertahan. Maka bagaimana solusinya? Sebagian ulama berfatwa, ya, bahwasanya kalau kondisinya darurat, pada hari terakhir sebelum dia pulang, sebelum jadwal kepulangan ke Indonesia, ternyata darah masih keluar, maka dia pakai pembalut, kemudian dia tawaf dan sa'i, kemudian bertahalul, kemudian pulang. Kenapa? Kondisi darurat. Wallah alam bisawab. Ustaz tanya, bagaimana dengan ayam potong atau ayam pedaging yang disuntik kira-kira sebulan lalu dijual di pasar jadi KFC dan lain-lain? Apa yakin bahwasanya ayam yang di KFC itu disuntik? Ya, jadi pertanyaan, ya, yang dilarang adalah penipuan, ya. Penipuan. Jadi ada sapi namanya sapi penggemukan, mungkin disuntik dia jadi semangat makan. Dagingnya benar-benar apa? Gemuk. Di sini tidak ada penipuan. Benar-benar apa? Gemuk. Beda kalau sapi dikasih air, ini penipuan. Berat badan sapi tersebut bukan berat daging, tapi berat apa? Berat air. Sama seperti tadi, kambing yang diikat misalnya susunya sehingga, atau dibiarkan tidak diperah sehingga kelihatan seakan-akan dia menghasilkan yang banyak. Begitu diperah ternyata cuma sedikit. Ini penipuan. Tetapi kalau ayam disuntik biar dia makan terus, ya, tidak berhenti makan terus jadi gemuk dalam waktu berapa, satu bulan mungkin sudah disembelih, maka ini tidak ada penipuan. Dan penjual pembeli pun tahu ini ayam pedaging, tahu memang dikasih suntik supaya dia disuntikin biar dia semangat untuk makan. Yang dilarang kalau ada sisi apa? Penipuan. Kenapa? Iya, kenapa? Sejarah Miko sama sejarah? Allah alam, ya. Beliau bertanya tentang sejarah, ya. Dahulu tawaf sa'i ada sejarahnya. Tapi kalau Miko tahallul apa ada sejarahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu ada sejarahnya atau tidak. Ya. Tapi kata para ulama, ya, bahwasanya tahallul, ya, adalah bentuk penghinaan terhadap diri karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencukur rambutnya, seorang mencukur perhiasan kepalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengingatkan seperti sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang mereka menggundul demi guru-guru mereka, maka ini dilarang. Bisa jadi ini merupakan kesyirikan karena gundul dalam rangka mendekatkan diri itu merupakan ibadah, ya. Bukan gundul dalam rangka bergaya, ya, atau gundul karena dihukum, tidak. Tapi gundul dalam rangka mendekatkan diri itu merupakan ibadah, ya. Saya tidak tahu sejarahnya, Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Terkena orang lain sakit. Dia lanjutkan salatnya. Dia lanjutkan salatnya atau tidak? Ya. Beliau berkata ada orang di raudhah salat. Tahu-tahu di samping dia mungkin orang lagi sakit kencing, sehingga air kencingnya mengenai pakaian orang yang sedang sholat ini. Orang yang sedang sholat ini ngelanjutin aja sholatnya. Bagaimana hukumnya? Harusnya sholatnya dia batalkan. Kalau dia bisa lepaskan bagian dari yang terkena air kencing tersebut, maka dia lepaskan. Contohnya air kencingnya terkena sorban, maka dia harus lepaskan apa? Sorbannya. Air kencingnya terkena sarungnya, dia lepaskan sarungnya. Misalnya dia pakai celana panjang, sarungnya harus dilepaskan. Tapi kalau kena celana panjangnya, tidak bisa dilepaskan celana panjang. Maka dia harus batalkan. Dia batalkan, kemudian dia pergi ke WC, dia basahin, dia kosok-kosok, kemudian dia sholat. Ya. kondisinya tidak mungkin keluar, ya udah nanti diqadha di waktu yang lain. Setelah dia bebas di raudhah, maka dia sholat lagi, ya, karena sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah kalau ada najisnya. Ada lagi yang bertanya? Masalah jual beli nanti. Lu sama ini jawabannya. Yang lain. Selain. Saya sudah. Nah, terus. STK itu apa? Saya tidak paham. Ternyata harga dari perusahaan 120. Sementara harga dari perusahaan dari penjual 120. Sementara antum dealnya 100. Terus? Enggak, kalau gitu kembali kepada penjual. Kembalikan lagi kepada penjual. Tidak bisa dilanjutkan. Berarti ada perubahan harga. Kita dealnya sama orang lain, ya, kita sebagai wakil dari penjual, kan? Kita sebagai wakil penjual, kita jualkan barang dia dengan harga 100. Oh, antum beli barang dari pembelian? Menjual? Ah, terus? Rp120. Antum terimanya 100. Ya itu kembali kepada anu, ya. Ya harus dikembalikan urusannya kepada atasan, ya. Berarti terjadi apa? Penipuan lah, terjadi penipuan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Saya mohon maaf, ya. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai jual beli modern akan saya khususkan satu waktu untuk membahas tentang jual beli yang kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.